хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. На сторонці Ради БНР у Фейсбуку опубліковано повний текст винникового меморандуму, прийнятого у Вільні 3 листопада. Документ разом зі старшиною Ради БНР Івонкою Сурвілою підписали 14 представників політичних і громадських організацій Білорусі. Екс-кандидат у президенти були політв'язень Андрій Санніков, який отримав політичний притулок у Великобританії, у інтерв'ю «Свободі» назвав опублікований меморандум «шкодним і небезпечним». Лідер Європейської Білорусі так само заявив, що організатори віленської зустрічі не допустили до перемовів їхнього представника. З подробностями Валер Калиновський.
13 листопада після узгоднення і правок був опублікований повний текст винникового меморандуму наради старшинів і керівників білоруських політичних і громадських організацій зі старшинею Ради БНР. Нарада відбулася 3 листопада. Документ скерований на заховання білоруської незалежності в умовах авторитарного режиму Лукашенки. У ньому так само огучене признання Ради БНР резервовим політичним депозитаром білоруської незалежної державної традиції. Документ підписали представники 14 політичних партій і громадських об'єднанняв. З принципових мотивів меморандум відмовився підписати лідер Європейської Білорусі Андрій Санніков. Господар Санніков так потлумачив Свободі свою позицію.
Я професійно глядів цей меморандум і ведаєте, так документи вогулі не робляться. Той, хто читав, зауважив, що це просто не письменний документ. А я лічу, що він ще й небезпечний. Тому що там є речі, які накеровані не на оборону незалежності Білорусі, а супроць.
Серед претензій былого дипломата господара Санникова до документу тое, що в їм тільки ускосно згадується проблема політв'язнів, присутнічає теза про самоізоляцію Білорусі, а не білоруського керівництва, а так само уписано потребування гарантів незалежності Білорусі від країн Заходу і Росії, не глядячи на те, що такі гарантії вродавалися країні у 94-му році після виводу ядерної зброї.
Я просто звольнив тих людей, хто займався. Там так само згадується авторитарний режим, а не тоталітарна диктатура. Ну і шмат речей такі. Я кажу, що він просто небезпечний. І підписуватися під такими небезпечними речами я просто не можу із професійного пункту гледження, із пункту гледження моралі і так далі.
Поводі господара Санникова, шмат питань під час підрихтовки меморандуму знялося б, коли б представнику Європейської Білорусі не відмовили у праві присутнічати на нараді опозиції 3 листопада в Вільні. Тим не менш, господар Санніков сподівається протягувати супрацовництво з силами, які підписали документ.
А ми завсюди спрацювали з усіми, і є розуміння, що таке Рада БНР, завсюди поважливо ставилися, як до символу нашої історії, навіть того органу, який повинен буде символічно затвердити демократизацію і незалежність Білорусі у будучній, у ближайшій будучній розлічувати.
Один з удільників зустрічі білоруської опозиції 3 листопада, лідер партії БНФ Олексій Янукевич, відносно ствердження господара Санникова, що організатори не допустили на зустрічу представника Європейської Білорусі, потлумачив.
Запрошалася правди Рада БНР. Я ведаю, що на запрошення Санніков пропонував накерувати мені як свого представника. Ну і йому тоді потлумачили, що, на жаль, формат продовжує керівників організації. Ну, було повідомлено, що в будь-якому випадку теж буде накерований на розгляд для ознайомлення.
На конт критики самого меморандуму з боку Андрія Санникова господар Янукевич зазначив.
Насамреч, всі ці виказані зауваги для мене виглядають абсолютно несерйозно, лухтой. Це штучні зачепки для того, щоб відмовитися від підписання цього документу. Я не ведаю, чи господар Андрій Санніков має далі політичні плани, але принаймні поки у той час, коли він знаходився в Білорусі, коли він ці плани ясно окреслював, була відомочна лінія на те, щоб питання незалежності у своїй програмі відсунути на другий план і зробити акцент на притягнення Росії до вирішення білоруського питання.
Інший удільник зустрічі білоруської опозиції 3 листопада, представник Оргкомітету білоруського руху Вінцук В'ячорка, відмовився уступати у полеміку з господаром Санніковим і виказав цілком позитивну оцінку віленського меморандуму.
Наркую, що коштовностна основа і ієрархія гарантій незалежності этого документа абсолютно бесспрэчная. Бывают такие исторические повороты, коли треба ясно проговорывать каштовности, ну и так само ясно проговорить. прагаворваць пагрозы для нашай незалежнасці і тое, што гэтыя пагрозы можа ўхіліць. І з гэтага гледзяшча ў дакуменце ўсё абсалютна правільна.
Лічыць Вінцук Вячорка. Палітолог Уладзімір Мацкевіч разглядае падпісанне віленскага мемарандуму як падзею, якая мае актуальную нагоду і якую можна толькі вітаць.
Навода для гэтага мемарандуму яна была звязаная з актывізацыяй пра эміграцыі беларускай палітычнай сёння, у якой там пачалі стварацца нейкія ініцыятывы па стварэнню часовага ўраду, там нейкага ўраду выгнанні. І вось гэты мемарандум, ён вырашае часткова гэтую супярэчнасць паміж новай эміграцыяй, старой сталай эміграцыяй і створаным калісьці гэтым сімвалічным урадам Рады БНР і тымі, хто застаецца ў Беларусі і змагаецца за змены палітычнага рэжыму.
Тэкст віленскага мемарандуму можна знайсці і абмяркоўваць на сайце свабода.орг. Я нагадаю, што гэты дакумент разам са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай падпісалі 14 беларускіх палітыкаў, сярод іх Уладзімір Барадач, Вінцук Вячорка, Александр Мілінкевіч, Сянон Пазняк, Віталь Рымашэўскі, Уладзімір Някляеў, Станіслав Шушкевіч і іншыя. На нашым сайце мы сёння таксама праводзім апытанне на тэму, ці падпісалі б вы віленскі мемарандум апазіцыі. На гэты час 75% апытаных адказала так, 11% не і 14% мяне гэта не цікавіць.
У экспертызе свабоды перадача на тэму Александра Лукашэнка пра міжнародную палітыку. Супраць нас разгорнута жудасная кампанія. Кіраўнік Беларусі выступіў перад студэнтамі эканамічнага ўніверсітэту. Чым Александр Лукашэнка тлумачыць санкцыі з бокавую развязу? Як ён ацэньвае адносіны з Літвой? Як кіраўнік Беларусі інтэрпрэтуе праблему дэмакратыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку эксперта вы пачуеце пазней у праграме, ну а зараз больш канкрэтна пра літоўскую рэакцыю. У Літве адрэагавалі на выказванне кіраўніка Беларусі, які назваў літоўскую палітыку адносна Менску жлобскай. Прадстаўнікі афіцыйнай Вільні звязваюць гэтую заяву з невысокай культурай яе аўтара. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ні ў літоўскай амбасадзе ў Менску, ні ў міністэрстве замежных спраў Літвы не сталі каментаваць выказванне Лукашэнкі. Падчас сустрэчы са студэнтамі 12 лістапада ён заявіў, што не лічыць тэрактам закідвання літоўскай амбасады бутэлькамі з запальнай сумессю. Пры гэтым ён назваў літоўскую палітыку жлобскай. Прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс назваў гэтую заяву адлюстраваннем нізкай унутранай культуры, на якой яго ўрад рэагаваць не будзе. А наогул трэба шкадаваць, што наша суседа не ўпершыню даводзіцца ацэньваць па такога кшталту адлюстраваннях нізкай унутранай культуры, заявіў інтэрв'ю літоўскаму радыё Кубілюс. Кіраўнік літоўскай МЗС Аўдроніус Ажубаліс і старшыня камітэту замежных спраў Сейму Літвы Эмануэлі Зінгерес назвалі інцыдэнт тэрарыстычным выпадам супраць дэпрадстаўніцтва ў Менску. Каментуючы карэспандэнту свабоды рэакцыі Лукашэнкі, спадар Зінгерес сказаў, што літоўскі бок чакае вынікаў хутка расследавання інцыдэнту і нават не дапускае, што яго прывядуць дрэнна. Але гэта не азначае, што палітыкі не могуць назваць гэты інцыдэнт тэрактам.
Для нас неожиданная реакция на наше право выразить озабоченность о возможной угрозе здоровью и жизням наших людей, живущих на территории посольства и нашему зданию. Это просто болтовня очень невысокого полета. И дело господина Лукашенко выражаться жаргоном, который он употребляет, это я подтвержу точно, сказал премьер-министр, невысокую его культуру. То есть это показывает, к сожалению, его круг.
Паводле спадара Зінгереса, падчас інцыдэнту ў будынку амбасады якраз знаходзіўся шэраг супрацоўнікаў. У двары стаялі іх аўтамабілі, і тое, што напад быў учынены напярэдадні 7 лістапада, не выклікае сумневу, што гэта звязана з чалавеканенавісніцкай ідэалогіяй. Рэакцыя Лукашэнкі здзіўляе спадара Зінгереса.
Человек хочет расслабиться и набрать направление для своего расслабления. И это его дело, только когда человек себя называет президентом, это, конечно, хуже. Потому что мы не относили этого эпизода к действиям белорусских властей, потому что мы просто сказали, что мы надеемся, что эти белорусские власти рассмотрят этот серьезный эпизод. Это не два букета цветов, это две бутылки с зажигающей смесью. Так что мы просто высказали свое мнение с господином министром, что это является террористическим актом. На это мы не связали с действиями белорусских властей.
Эммануэль Зінверес так само згадал политику самоизоляции, которую проводит официальный Минск. Он назначил, что литовский бок открыл межи на 50 километров по всей полосе отгородни. Так само принято багато інших рішень для открытости и поддержки белорусской громадянской супольности.
Политика является наша абсолютно ясной. Открытой для общения с белорусским народом. И объявили помощь для тех людей, которые выехали из Беларуси по политическим причинам. И живут тут. Литва имеет очень конструктивную политику. Наши решения по делам Беларуси, имея в виду открытие границы, были гораздо более решительные, нежели по делам Калининградской области. И предложение для Беларуси с нашей стороны, которое лежит на столе у господина Лукашенко. Пусть ответит на этот вопрос. Куда пропала открытая граница между Литвой и Белоруссией? Куда пропала с нашей стороны предложенная политика открытости? И кто эту открытость сбрасывает на тормоза?
Пытается Эммануэлис Зінверес. Повод для официальных белорусских крыниц по факте нападу на литовское посольство ведется следство. Неузабаве про арышт молодого белорусского шпиона с Новополоцку. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Опубликованы полный текст выникового меморандума на рады старшиняв и керовников белорусских политичных и громадских организаций со старшиней Рады БНР. Андрей Санников критикует так званый Виленский меморандум, называющий его неписьменным и небеспечным. Литовский бок у отказ на закиды Александра Лукашенко называет их болбатней невысокого полету. Вильня так само чекает расследование инциденту с запальными бутельками на территории посольства. КДБ не подає деталей про трох затриманих у справе Витебского вибуху. Тим часом рабочего Новополоцкого нафтану Андрея Гайдукова обвинуватили у зраді родиме и посадили у тюрму КДБ. У городне поганены памятный знак ахвярам гетто, не очищены, зламисники не знайдены. КДБ Беларуси покуль не удокладняя звесток про особы трех подозреваных, якія могут иметь дочинение до выбуху ля стену правы самого КДБ у Витебску. Зато сегодня распаўсюджана информация про затримание шпиона. Им оказался 22-годовый рабочий Новополоцкого нафтану Андрей Гайдуков. На сайте КДБ поведомляется, что он займался, поводля задания замежной разведки, сбором и передачей информации политичного и экономичного характеру, и что этого громадянина супрацовники КДБ затримали у момент закладки тайника со звездками, что цікавят замежные спецслужбы. Супрать Гайдукова распочатая справа по артикуле «Здрада Радиме». Подробязности у Ины Студинской.
Андрей Гайдуков особо не дуже вядомая у новополоцким оппозиционным сяродку. Хтось яго не ведае зусім, хтось і кажа, што ведае, але мала. Сергей Сидоров, сябар партии БНФ, один из найстарейших представников новополоцкой оппозиции, згадал Гайдукова не одразу. Хлопец не был ведомым у городе оппозиционным активистом, але имел выразные политичные погляды. Спадар Сидоров доведался про затримание Андрея Гайдукова на праце. Яны ободва працуют на новополоцким нафтане.
Андрей Гайдуков, мне говорили, он на нафтане работает. Что бы сделали там, на заводе сделали, нигде никуда ни в каких партиях не был. Ну, занимался так, интересовался вот этой политикой. На хлопанье ходил такой, ну, ничего малит. И с компьютером на ты, ну, нормально. Я даже не представляю, измена Родины это вообще. Если уже до этого дошло, это тогда можно каждому второму ставить.
У апошнія месяцы, кажуць сябры, Андрэй Гайдукоў цікавіўся дзейнасцю стваранай партыі БХД. Але ў партыйны актыў не ўваходзіў, быў у ліку спачуваючых. А што да грамадскай дзейнасці, то Гайдукоў быў намеснікам кіраўніка Новаполацкай суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Кіраўнік гэтага грамадскага аб'яднання Яўген Канстантінаў вельмі здзіўлены, што КДБ закідае ягонаму аднадумцу і сябру такое абвінавачванне, як памкненне супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі.
Мы создавали различные клубы, интересные, что участвовали в революции через социальные сети и так далее. Не знаю, Андрей не занимал никакой особой должности, он просто работал вот на Анастасии. Ну, просто такой довольно развитый парень, но он учился в университете. А какую пользу он может оказать реально американской разведке?
Поводле звестак Константинова, менавіта у гэтым подозрают ягонага сябра, 23-гадовага слесара контрольно-вымиральных приборов. Про затрымание Андрея Гайдукова 8 листопада у Витебску сябры даведаліся ад маці хлопца Ольги Петровны. До яе до хаты у вечеру пришли с пиратрусом и поведомили, что сын затрыманы.
Диски, компьютер, телефоны. Все забрали. Он даже не говорил мне, что он витебский человек самостоятельный. Это у меня свои убеждения и все. У нас разные точки зрения на многие вещи. Но он хотел зарегистрировать какую-то там организацию, какие-то бланки там уже приготовил. Хотел зарегистрировать официально, горсполковник. Мама, у меня свои убеждения, что я ничего противозаконного не делаю. И, честно говоря, я верю, что ничего противозаконного он делать не мог. Если только по незнанию, понимаете, или по своей глупости. Или подстава какая-то была.
Мать Андрея Гайдукова сгадывая, что сына неодноразово попярыджвали на кон занятков громадской деятельностью.
Его несколько раз предупреждали везде и всюду. Как он мне говорил, что приходили в университет, типа, чтобы его завали там на сессии, допустим. Разговаривали с ним на работе, здесь приглашали и руководство, и клубисты, я так понимаю, приезжали. Вот по позиции были вопросы, да. Ну, я не верю, что там он что-то страшное совершил.
Ольга Гайдукова ведая, что пиратрус был у еще одного знакомого сына, Ильи Богданова. Его так само возили у Менск, а потом отпустили под подписку об невыезде. Так само узяли и подписку про неразголошивание таямницы следства.
Затриманный Андрей Гайдуков змешаны у СИЗА КДБ. Ну а артикул 356 Криминального кодекса, у яким его обвинувачивают здрада родиме, продуглеживая покарание до 15 годов позбавления воли и ажно до смиротной кары, коли здрада державе связанная с забойством. Дадам, что информация про затримание шпиона з Новополоцку застается самой читаной на нашем сайте, она так само активно обмерковывается. Один из наведников пытается, а чего не почакали, покуль по торбочку до тайника не придется и рушник. Другий наведник покидает свой комментар. А на во что закладывать тайник, коли можно было просто послать мейл на сайт ЦРУ? А что думаете на кон этой ситуации? Вы звоните и комментуйте эту новину на сайте свобода.орг.
От часов Кастрычинского перевороту до наших дён на Личине, по воле адмыслоўцаў, изникло 230 населенных пунктов. У часе этой вандроўкі я отшукал еще два, боль за палову з іх у 21-м стагодзе. Сёння радая свабода, кінутыя хаты, ды цудатворная капліца на Личине, у цвермах и пашках.
Подорожные нотатки вы почуете позднее у нашем эфире. Памятный знак ахвярам гетто на улице Замковой у Гародні, облитый коричневой фарбой у минулые выходные, дагэтуль не был очищены. А зламысников не затрымали, ведется следство. Передает Михаил Корневич.
Раніцай я зателефоновал у Гарадзенское иудейское товариство, как потекавиться, те есть какие новины у расследования относно облитого фарбой памятного знака, каля уваходу было гетто. Спадрыня Алена Куцевич, якая подняла слухавку, сказала, что новина у пакуль нема, и додала.
Ну, все переживают. Конечно, все переживают, как и повсюду переживают. И люди звонят, спрашивают, или ведется расследование милиции, или будут наказаны те, кто это сделал. Звонят не только наши, звонят все, вот так же, как все люди думают, как спасти этот знак.
У Гарадзенской синагозе знахожу Бориса Квятковского, старшиню Гарадзенское иудейское религийное товариство. Он завсёды тут, коли не зойдешь, опекуется обновленчими працами. Зараз про телефон отказывая, что с великой приемностью будет чекать черговых экскурсантов. Нагул, як каже сам, вырашил присвятить свое життё пропаганде иудейской культуры. Выглядая, и он стомлено. Расповедая, что поспробовали змыть фарбу сами, але она не смывается, и теперь коммунальные службы шукают отповедных растворальников. Милиция ведет следство, угар выконками и облвыконками так само ведают про то, что здарилось. Занепокоенное здарением и о амбасаде Израиля у Менску. За все свое життё Квятковский не можа прыгадаць падобнага ў горадні.
Нет у нас желания обвинять какой-то окружающий мир в этом. Это отщепенцы и подонки. Но только не ощущение, что это вообще не гродненцы. У меня вообще ощущение, что это не могли сделать гродненцы. Понимаете, не гродненцы, потому что на протяжении стольких лет, сколько я здесь работаю, сколько мы проводили различного рода экскурсии, различного рода мероприятий, как доброжелательно относятся, готовы находить и изыскивать, пусть небольшие, но те средства, которые заработаны, будут вот своими руками с тем, чтобы как можно быстрее восстановить это здание. И вдруг вот такое вот.
В обновленном покое синагоги, где местится музей истории и культуры городенских габреев, Борис Кладковский рассказывает, что экспозицию начали работать не с часов, когда в городе появились габреи, с 14-го стагодия, а с часов Другой Сусветной войны, когда в городе была знищена половина населения, свыше 20 тысяч человек. Это как раз и были габреи. В музее прибирает женщина, ее зовут Спадариня Мария. Я звернулся до ее с питанием, что она думает на конт опоганивания памятного знака.
Ну, вроде бы наш город считался таким лепшим, а тут вышло, что и то же самое, что и кругом.
И вас это обурает?
Ну, я думаю, что я сама белорусская, но я вот тут. А чего? Из-за симпатии.
Працуется тут?
Працую.
На улице Замковой, совсем недалеко от памятного знака, побач с уваходом у былое гетто, находится майстерня ведомого городенского мастака и реставратора Владимира Кислого. И он узгадал сегодня, как открывали гэты знак, как он разом с іншими пришел сюда с бело-червоно-белыми стягами, как выказать солидарность габри. Он памятает, как тогда их устешила эта подтримка.
Каждый нормальный человек отнесется негативно. Я думаю, что тут два варианта. Альбо антисемитизм, не зрозумело на какой глебе, або банальное хулиганство, хуже за все, я так думаю. А в угле, откуль антисемитизму зараз быть, когда евреи все повыехали? У нас в Гродне, насколько я ведаю, пару сот евреев только засталось. Мне кажется, что это дурота опошней ступени, которую только можно придумать.
Такая реакция у Огородні на інформацію про опоганювання помніка ахвярам гета на вулиці Замковій. З вами Радіо Свобода.
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Будкін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Мы працягваем размову з Ігарам Варашкевічам, славутым беларускім рок-музыкам, які ўжо 21 год як стаіць на чале гурта «Крама». Беларускай музыцы моцна пашанцавала, што ў яе прыйшоў Варашкевіч. Але вялікае пытанне, ці пашэнціла самому Варашкевічу ў сувязі з тым, што ён вырашыў звязаць сваё жыццё з рок-н-ролам у дадзены час і ў дадзеным месцы. Не разумеюць Варашкевіча з калегамі і ўсё тут. Мы размаўлялі з Ігарам па яго вяртанню з Рыгі, куды Крама паехала з канцэртам. У адрозненне ад Ляпіса Трубяцкога, што выступаў трошкі пазней у Вільні, на Краму ніхто не прыйшоў. Таму пачуцці музыканта абсалютна зразумелыя. Суайчыннікі фактычна не прынялі і яго колішнюю каманду Бонда, што грала ў 80-х у актуальнай на той час ва ўсім цывілізаваным свеце стылістыцы новай хвалі.
Гэта было настолькі новае для беларусаў. Гэта ж не песняры, разумееце, гэта некія незразумелыя тэксты, незразумелая музыка, незразумелы сэнс песен. Там тата мае рацыю, што гэта, папа імеет радыёпрыёмнік. Жартавалі заўсёды. Людзі, нягледзячы на перабудову, не былі да гэтага гатовыя. Яны ўсё роўна слухалі рускі рок. Так яго і слухаюць. Хаця мы пачыналі разам з ДДТ, з усімі залісамі там, і так далі. Ну ось, я открываю там харты. На Ляпіс Трубецкий 4000 людей. Мы ездили в Ригу, ось, только приехали. Ни один человек не пришел. Мы что, не те песни спеваем? Но я уже про это начинаю думать, что не то я всю жизнь робил, там, так что мне пойти там утопиться.
Как износили шарфы, тренги марной, коли в думках запахнули сброк. Послухай лепить повесть пускай брамы, и сносишь моцы на наступный крок. Чуешь, я как брони, чуешь, ватный клич, чуешь, а вот подобный, полаю землю, я вешу ключ, пускай брама.
Вельми тяжкая тема этого. Я пытаюсь анализовать я сам сюжет, относины людей там до музыки, до белорусской мовы. Я по сегодняшний день не разумею, чему люди размовляют с белорусским акцентом, але все слова российские уживаются. Та же бабка белорусская, она же будет казать не вёска, а дзярэўня скажет, что она не белорусская, белорусская. Дзярэўня. Самые советские. Вот и тому и тут и перамог. Так і мої дяди з матчиного боку, вони абсолютно совєтські були, комуністи, все. Я їх вельми люблю, це вельми були щирі, добрі люди, але ну, до білоруськості ніяк. Я до кінця не можу зрозуміти. Я намагаюся знайти відказ, але не можу. Просто бачу речаїсність, бачу, що відбувається. Войска, то есть до 79-го года я только чул про то, что у Менску есть шмат гуртов, есть браты Козловские, есть некая баба, якая спевая, как Роберт Плант. Это потом оказалось Алипова Вольга. У Бараныча в Богу ли такого? Ничего не было там, кроме меня, я думаю, там и Sex Pistols никто не слухал николи. Я думаю, что кроме песняров и Сузория с песней про зубра, ну, до белорусскости там дочинения никто и не имел. Здесь певали по-российскому и по-ангельску. Бонда і Мроя були першопочинальниками білоруського року ці року на білоруській мові. Все-таки з нас почалося вже осознана творчість на плині там білоруських текстів, які ми не брали як у студії вірші якихось поетів совєтських. А тут уже все, почали самі писати тексти. У Бонді це робив Сергій Книж. Ми по сьогоднішній день співаємо пісню «Слуцька брама» і «Стевка», пісні не 85-го года, то есть пісня може по 27 год, і вони актуальні і гучать.
Чорним
герої музичної програми Сергія Будкіна, тіє, хто поклав початок білоруському року,
тіє, що співають тоє, що їм не дозволяють співати,
тіє, кого не чувати у ефірі державного радіо.
Білий спіс на свободі у передачі Сергія Будкіна. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Опублікований повний текст винікового меморандуму наради старшинів і керівників білоруських політичних і громадських організацій со старшинею Ради БНР. Андрій Санніков критикує так званий віленський меморандум, називаючи його непісменним і небезпечним. Литовський бок у відказ на закиди Олександра Лукашенки називає їх балбатньою невисокого польоту. Вільня так само чекає розслідування інциденту з запальними бутильками на території посольства. КДБ не подає деталів про трьох затриманих у справі Вітебського вибуху. Тим часом робочого Новополоцького нафтану Андрія Гайдукова обвинуватили у зраді родині і посадили у тюрму КДБ. У городні поганені пам'ятні знаки ахвярам гетто, не очищені, зламисники не знайдені.